Sakelo kalinga ke yo vele tu be savane.